ทั้งในภายในภายนอกบ้างนะรวมเลยนะพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้างย่อมอยู่นะย่อมอยู่นะอันนี้เนี่ย อาตมาย้ำไปฟังแล้วว่าในขณะปฏิบัตินั้นยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมะมีอยู่ธรรมเนี่ยธรรมะมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วนะหมายความว่าอธิบายถึงตรงนี้ก็เป็นอันจบเพราะเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วหมายความว่าดับตัณหาแล้วนะไม่มีตัณหาและไม่มีทิฏฐิอะไรที่จะเป็นเรื่องของกิเลสอุปกิเลสอะไรเหลือค้างแล้วนะและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูกรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีคำว่าอยู่นะภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นอันจบสัจบัพในธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมในธรรมเป็นอันว่าจบนะข้อสุดท้ายเป็นข้อสรุปเดี๋ยวอาตมาอ่านจบหมดเลยนะอาตมาขออ่านผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบซะก่อนแล้วค่อยย้อนมาอธิบายทีหลังนะจะได้ไม่สะดุดนะข้อ300ข้อสุดท้ายดูกรภิกษุทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน4นี้อย่างนี้ตลอด7ปีเขาพึงหวังผล2ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบัน1หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1ท่านจัดอย่างนี้มันทำให้มีกำลังใจเนาะถ้าใครปฏิบัติ7ปีนะฟังอาตมาว่าจะมาอธิบายแล้วนะอดไม่ได้ก็อธิบายแทรกเอาต่อไปก่อนเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่ง7ปียกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน4นี้อย่างนี้ตลอด6ปีนะ6ปีนะแล้วก็จุดๆๆๆก็เท่ากันนี่แหละถ้า6ปีก็เขาพึงหวังผล2อย่างประการอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีเมื่อยังมีอุปาทิก็อนาคามี5ปีจุดๆๆเหมือนกันละไว้ในฐานที่กูจะเมื่อกี้ว่าคือเขาหวังผล2ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลนะพระอรหัตผลในปัจจุบัน1หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1นี่แหละ4ปีจุดๆๆเหมือนกันละไว้เหมือนกัน3ปีจุดๆๆ2ปีจุดๆๆ1ปีเขาพึงหวังผล2ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบัน1หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1ปียกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน4นี้อย่างนี้ตลอด7เดือนไม่ต้องถึง7ปีไม่ต้อง1ปีละ7เดือนเขาพึงหวังผล2ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบัน1หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอรหอนาคามี1 7เดือนยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญสติปัฏฐาน4นี้อย่างนี้ตลอด6เดือนจุดๆๆก็หมายความว่านั่นแหละไม่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอนาคามี5เดือนจุดๆๆเหมือนกัน4เดือนจุดๆๆ3เดือนจุดๆๆ2เดือนจุดๆ1เดือนจุดๆกึ่งเดือนเขาพึงหวังผล2ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบัน1หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1กึ่งเดือนยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสีนี้อย่างนี้ตลอด7วัน7วันนะเขาพึงหวังผล2ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบัน1หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1 ดูกระภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับสูญแห่งทุกโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐาน4ประการชนี้แลคำที่เรากล่าวนะหมายถึงพระพุทธเจ้าคำที่เรากล่าวดังพรรณนามาชนี้เราอาศัยเอกายนมัสกล่าวแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นยินดีชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วชะนี้แลนะทีนี้ย้อนเข้าไปอ่านตัวบทสรุปนะฟังแล้วหลายผู้หลายคนก็บอกว่าโอ้7ปียกไว้นะถ้าปฏิบัติสติปัฏฐาน4นี่ตลอด7ปีเขาหวังผล2ประการไม่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอนาคามีแม้7ปียกไว้6ปี5ปีก็ได้บางคนแค่1ปีบางคนอย่าว่าแค่นั้นเลยบางคน7เดือนบางคน6เดือนหรือ5เดือนหรือ4เดือนหรือ3เดือนหรือ2เดือนหรือ1เดือนหรือกึ่งเดือนเท่านั้นก็จะได้บรรลุนะหรือไม่ต้องแค่นั้นเราไล่ลงไปอีก7วัน7วันสังเกตไหมว่าทำไมใช้เลข7เป็นเลขหลักทำไมใช้เลข7เป็นเลขหลักสังเกตไหมเดี๋ยวอธิบายอจินไตยนี่ให้ฟังอธิบายเลข7นี่เป็นเลขที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเป็นไปได้จริงซึ่งมีความหมายลึกซึ้งมากอาตมาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรอาตมาก็พยายามที่จะหยิบรูปธรรมอธิบายฟังถ้าธรรมดา1 2 3ถ้า1นี่มันก็เดียวเดียวโดดๆไม่มีอะไรที่จะไปทำอะไรเป็นอะไรไม่มีตัวร่วมถ้า2มันมีตัวร่วมแต่2นี่ก็ยังไม่สมบูรณ์ด้วยวงจรจะทำวงกลมได้ไหม2เนี่ยทำไม่ได้แต่ถ้า3เนี่ยทำวงกลมได้เป็นวัฏฏะได้แล้วสามเศร้านี่เป็นวัฏฏะได้แล้วอาตมาไม่รู้จะอธิบายอจินไตยนี้อย่างไรให้ฟังก็ขออธิบายเป็นรูปธรรมอย่างนี้ฟังดูดีๆเพราะฉะนั้นในความหมายของสามเศร้าหรือสามอย่างเนี่ยเช่นสังโยชน์สามมีสักกายทิฏฐิมีวิจิกิจฉามีศีลปัตตปรามาสอย่างนี้เป็นต้นสามเศร้าถ้าสามองค์นี้ทำงานปั๊บมันจะเกิดผลเลยติดเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะโพชฌงค์7ก็ดีถ้าโพชฌงค์3 1สติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์3วิริยะสัมโพชฌงค์เกิด3เศร้าเนี่ยนี่คือตัวหลักปฏิบัติเกิดปีติสัมโพชฌงค์เกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นตัวที่จะเกิดผลจาก3หลักเนี่ยเป็นตัวสำคัญถ้าเกิด3เศร้าโพธิปักกิยธรรม37ก็ตามถ้าได้ปฏิบัติ1สติปัฏฐาน4 2สมปัฏฐาน4 3อิทธิบาท4 3ข้อนี้ก็เป็นข้อหลักที่จะเกิดภาคปฏิบัติที่เกิดวงจรเกิดการหมุนเกิดการทำงานเกิดสภาพที่เป็นประโยชน์คุณค่าขึ้นมาทันทีแทบทั้งนั้นแหละนะแม้แต่อื่นๆใดๆหลายๆอย่างนะหลักสามเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่เกิดวงจรครบที่จะหมุนทุกอย่างเกิดได้อย่างดีทีนี้รอบซ้อนจาก3ถ้า2 3มันก็เป็น6ถ้าอีก3นึงเป็น9ฟังให้ดีนะทีนี้ถ้า3 2ตัวนี้เป็น6ถ้าเริ่มต้นมี เนื้อหาของอันที่สามขึ้นมาสักหนึ่งเป็นเจ็ดใช่ไหมหกอันที่สามนี่เป็นอีกเศร้าหนึ่งเนี่ยเอามาหนึ่งเจ็ดเริ่มต้นเกิดตัวนี้เราจะเป็นตัวเกิดพอฟังเข้าใจไหมมันจะเป็นตัวเกิดสามสองเศร้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับสองตัวมันยังไม่เป็นวงกลมได้ถ้าสามสองเศร้าก็เหมือนสามสองเศร้ามันก็ไม่เกิดมันเป็นรอบออกสามต่อไปรอบใหญ่ขึ้นมาอีกสามอีกเศร้าหนึ่งพอเริ่มต้นมีเนื้อหาของรอบที่สามขึ้นมาแค่หนึ่งในสามเป็นเจ็ดละขึ้นละตัวเจ็ดเนี่ยเป็นตัวเกิดเป็นตัวเกิดเป็นตัวแน่นอนละเป็นตัวจะข้ามรอบละจะเข้ารอบใหม่ละเข้ารอบสมบูรณ์ใหม่ละอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าเลข7ในความหมายของอจินไตยในความหมายของสังขยาเลขของนี้เนี่ยหมายถึงลักษณะตัวเกิดไม่ลักษณะที่เป็นรอบที่สำคัญนะเป็นรอบที่สำคัญเป็นความเป็นเลขหลักเลขหนึ่งนะเป็นเลขหลักเลขหนึ่งที่จะนำพาอะไรอะไรไปสู่ไม่รู้สิอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงมันก็เป็นความรู้ของอาตมาเองอาตมาไม่มีตำราหรอกเรื่องนี้นะไม่รู้จะไปเอาตำราที่ไหนมาอาตมาก็อธิบายตามประสาที่อาตมาอธิบายได้ผู้ใดเข้าใจก็ฟังเข้าใจไปก็แล้วกันนะเพราะงั้นเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นี่ถ้าเผื่อว่าอธิบายอย่างเป็นภาษาตามภาษาเนี่ยคนก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นน่ะอาตมาก็ไม่รู้เรื่องใครก็ไม่รู้เรื่องถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจในความหมายที่ซับซ้อนลึกซึ้งพวกนี้เอามาอธิบายเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าเข้าใจนี้ขึ้นมานิดนึงว่าสติปัฏฐาน4นี้อย่างนี้ตลอด7ปีพึงหวัง2ประการได้ไม่บรรลุเพราะฉะนั้นคำว่า7ปีอาตมาไม่รู้พระบาลีท่านว่าไงท่านใช้ว่าปีหรือเปล่าหรือท่านใช้ว่า7เฉยๆก็ไม่รู้นะอาตมาไม่รู้หรืออย่างอีกอย่างนึงลืมถ้าอธิบายนี้ก็จะดีอีกอย่างสัตตคตุปรมัสโสดาพระโสดาบันที่บอกว่าเกิด7ชาติเนี่ยนี่ก็อีกใช้เลข7นะคำว่า7ชาตินี้ในเถรวาทพาสื่อไปอธิบายเหมือนกับคนจะต้องคลอดจากท้องพ่อท้องแม่7ทีคลอดจากท้องพ่อท้องแม่มา7ครั้งได้เกิดมาร่างกายวนเวียนมาเข้าท้องพ่อท้องแม่เกิดปุ๊ดเดือนหนึ่งแล้วก็ไปชาติต่อไปก็ไปเกิดอีก2ปุ๊ด3ปุ๊ด7ครั้งเป็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอรหันต์คือสัตตคตุปรมัสโสดาคือพระโสดาบันที่เกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างมากก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่เกินนั้น7ครั้งเหมือนกันนะ7ทั้งใช้คำว่าหลักคำว่า7ที่จริงมันไม่มีครั้งมันไม่มีอะไรหรอกมันมีคำว่าสัตตคตุปรมัสโสดาอย่างมากสัตตคตุปรมัสโสดาก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วเรียกแล้วว่าเกิดอีก7ครั้งก็จะบรรลุอรหันต์จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความตื้นๆง่ายๆว่าก่อนเกิดจากท้องพ่อท้องแม่7ครั้ง7ชาติเกิด7ชาติเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ทางร่างกายใน7ชาติแล้วบรรลุอรหันต์มันไม่จริงถ้าไม่ปฏิบัติให้เกิดการเกิดทางจิตวิญญาณเป็นรอบทางจิตวิญญาณคุณธรรมทางจิตวิญญาณถ้าจะให้จริงก็คือพระโสดาบันนั้นบรรลุแค่3สังโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าคนที่บรรลุได้ต้นเท่านี้ไม่ได้สูงกว่านี้คุณต้องบรรลุอีก7สังโยชน์เพราะสังโยชน์มันมี10เพราะฉะนั้นคุณบรรลุแค่3คุณต้องเหลืออีก7เกิดออกมาต้องให้ครบรอบ7รอบของสังโยชน์ทั้งหมดจึงจะบรรลุอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจความหมายของเลข7คุณก็ไปที่ได้บอกว่าเกิดอะไรก็ไม่รู้ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นวัตถุท่านก้อนเลิกเลยไม่ใช่โสดาบันนั้นมีสังโยชน์ได้บรรลุสังโยชน์3ยังเหลืออีกตั้ง7คุณจะต้องเกิดมาอีกอย่างมากคุณจะต้องทำถึง7นั่นแหละแต่ถ้าพบว่าคุณเองเป็นโสดาบันที่ทำเพิ่มขึ้นไปนะไม่ได้บรรลุแค่สังโยชน์นั้นเท่านั้นยังลดกามไว้ได้อีกเขาเป็นสัจธาคามีก็ลดปฏิฆาลงไปได้อีกได้มากเท่าไรก็แล้วแ
ถ้ายิ่งมากยกก็ตั้งถึง5เพราะเกิดมาเป็นโกลังโกละไม่ถึงอีก7ก็แค่5ถ้าบรรลุได้5ถ้าบรรลุได้4ก็เหลืออีก6อะไรอย่างนี้เป็นต้นเหลือ6ถ้า7ก็นั่นแหละสัตตคตุปรมาสโสดาอย่างนี้เป็นต้น นะเพราะงั้นในนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าเราเองเราภาคเพียรเถอะแน่จริงแม้แต่ที่สุดในรอบของวันก็มี7วันในรอบของการโคจรในรอบของโลกในกาละมันก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะลักษณะพวกนี้เนี่ยมันเป็นอจินไตยที่เข้าใจอะไรได้ยากมากเพราะเราจะไปพาซื่อมองแต่อะไรแต่อะไรเป็นภาษาตามพยัญชนะต่างๆเช่นอิทธิวิธีเหินเดินน้ำดำดินอะไรก็ได้ก็ไปเข้าใจแต่ภาษางั้นน่ะเดินบนน้ำได้เหมือนเดินบนดินดำลงไปในดินได้เหมือนดำลงไปในน้ำทะลุภูเขากำแพงได้ภาษาเนี่ยเป็นภาษาคนภาษาตื้นๆแต่ภาษาธรรมะนะเราไปพาซื่อเอาเข้าใจแต่แค่ตามภาษานั้นมันไม่ได้ในอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไว้ถึงเวลาธรรมะจะอธิบายฟังว่าอิทธิวิธีหรืออิทธิวิทยานพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่ายังไงเดินน้ำดำดินมันหมายความยังไงทะลุภูเขากำแพงเหาะได้บินได้เหมือนนกมันคืออะไรก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะเอาละนี่เป็นมหาสติปัฏฐานสูตรที่อาตมาเอามาขยายความเอามาอธิบายให้ฟังอะไรอะไรต่างๆนานาแล้วก็ขอสรุปอธิบายอะไรอะไรให้ฟังอีกว่าในสติปัฏฐาน4นั้นมีตัวหลักในอติปัฏฐาน4นี่มีตัวสำคัญอยู่ที่สติปัฏฐานนั่นเองสติปัฏฐาน4ในมหาสติปัฏฐานสูตรนี่อธิบายครบหมดในมหาสติปัฏฐานสูตรทั้งสติปัฏฐาน4ทั้งสภาพที่จะต้องใช้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาที่ท่านบอกนะมีทั้งอานาปานะบัพมีทั้งอิริยาบถบัพสัมปชัญญะบัพปฏิกูลมนสิกาลบัพธาตุมนสิกาลบัพอะไรงี้เป็นต้นบัพก็คือแต่ละบทแต่ละบทนั่นแหละวสีวัติกาบัพอะไรงี้เป็นต้นว่ากันไปหมดแล้วก็ท่านก็มาทวนอันนี้เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของข้างนอกส่วนของข้างในนะเวทนาก็ท่านก็ตรัสแล้วว่าถึงแบบสั้นๆไม่ได้อธิบายถึงเวทนาอย่างละเอียดละออถึง108อะไรอย่างที่อาตมาพูดถึงแต่ท่านก็สรุปแต่แค่ทุกข์สุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นซึ่งเท่านั้นเป็นตัวหลักสุขทุกข์อุเบกขานี่เป็นตัวหลักในโลกที่ติดหนักถ้าไม่เข้าใจความสุขความทุกข์ที่เป็นอารมณ์หรือเป็นเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาในคฤหัสถ์หรือในคารวะหรือในปุถุชนทั้งหลายโดยเฉพาะคำว่าปุถุชนคือคนโลกีธรรมดาสามัญเนี่ยก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้นึกว่ามันเป็นความจริงชีวิตก็หมุนเวียนอยู่นี้ถ้าใครไม่ศึกษาปรมัตถ์ไม่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะจมอยู่กับความสุขความทุกข์แบบโลกนี่แหละซึ่งเป็นรสชาติของทางโลกีเป็นอัตสาทะทางโลกีได้ลาภมาก็สุขไม่ได้ลาภมาก็ทุกข์ได้ยศมาเสื่อมยศก็ทุกข์ได้สรรเสริญมาสุขไม่ได้สรรเสริญใครมานินทาว่าร้ายทุกอยากได้กามอยากได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราไปอุปทานไปติดยึดแต่ถ้าไม่ได้สมใจดังที่เราเองเราหมายเราก็ทุกข์ไม่ทุกข์กับพยาบาทต่อเลยมาไม่ได้ข้อนี้เอาไว้ก่อนไม่ได้ชาตินี้เอาชาติหน้าพยาบาทกันไปเรื่อยมันไม่ปล่อยไม่วางหรอกแต่คนไม่รู้ว่าตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยแม้จะแพ้ชาตินี้มันเอาไม่ได้แพ้ไม่วางหรอกโอกาสมาเมื่อไรเอายกตัวอย่างง่ายๆคุณเองคุณคราวนี้นะคุณไปย่างซื้ออะไรก็แล้วแต่เข้าไปขึ้นราคาประมูลได้ไปเขาก็ได้ของไปแต่คุณไม่ได้แต่คุณชอบด้วยกันอันนี้คุณยึดละอยากได้คุณแพ้เขาคุณก็ให้เขาไปเขาก็ต้องเอาไปคุณแพ้เขาคุณไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อไรคุณมีเงินเหนือกว่านั้นเนี่ยนะทีนี้เราก็ไม่สมมติว่าคุณรวยเละมาเลยทีนี้ไอ้นี่ขึ้นมาได้หรือไปเห็นเอาเลยตัวนี้ใครมาประมูลสู้สู้สู้สู้เอาเลยคุณมีเงินถึงอะมาเมื่อไม่มีถึงคุณก็เหมือนกับคุณชาตินี้ตายไปแล้วก็ไม่ได้คุณก็เหมือนกับคุณบอกว่าคุณไม่ได้ผูกไปพยาบาทไม่ได้ยึดหรอกอย่านึกว่าจิตนี่มันง่ายนะขอไปมันไม่ใช่จิตมันกิเลสกิเลสเนี่ยถ้ามันได้ลงยึดมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดอย่างที่พูดนี่หรอกง่ายหรอกมันเหมือนกับมันไม่เอาแล้วมันวางแล้วมันไม่แล้วอย่าเชียวอย่าเชียวมันยึดมั่นถือมั่นอุปทานเนี่ยโอ้โหกิเลสมันถึงได้ลำบากลำบนเนี่ยอาตมาอธิบายยกตัวอย่างให้ฟังเพราะงั้นคนที่ยังติดยึดอยู่ยังชอบอบายยมุขเป็นต้นก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เมื่อมีทางรวยมีทางที่จะไปอบายยมุขได้เพราะฉะนั้นคนรวยที่ยังมีกิเลสนี่นะทำไมเขารวยจะตายทำไมเขาจะต้องไปติดยาเสพติดทำไมเขาจะต้องไปเล่นการพนันก็รวยจะตายก็มันรวยแต่มันรักนะมันชอบมันอร่อยอ่ะมันก็ไปติดยิ่งมีเงินเนี่ยมันยิ่งไปติดเลยมันต่ำนะไม่เสพทำไมก็รวยแล้วอ่ะเพราะอย่านึกว่าคนรวยแล้วนี่ไม่ชั่วยิ่งจะชั่วได้ไวนะเพราะมีอำนาจชั่วอำนาจให้พาทำชั่วได้ไวได้ง่ายถ้ากิเลสมันติดอุปทานมันยังมีอยู่อ่ะมันจะพาเราชั่วเพราะฉะนั้นกิเลสนี่จึงเป็นตัวสำคัญมากที่ต้องจัดการกับมันอย่าไปยุ่งกับมันเลยเรื่องรวยเรื่องจนอะไรให้วุ่นวายอะไรมากมายอยากจะรวยรวยรวยรวยยิ่งจะเป็นภัยถ้าเราไม่ล้างกิเลสคนที่ติดกิเลสชนิดหนึ่งติดผีร้ายชนิดหนึ่งถ้ามันจนมันไม่มีปัญญาไปซื้อมันไม่มีปัญญาไปใช้จ่ายในเรื่องผีร้ายตัวนี้มันก็จำนนมันก็ไม่ทำชั่วอันนี้แต่ถ้ามันมีเงินขึ้นมาถึงขีดเสร็จมันก็จะไปทำชั่วอันนั้นเพราะฉะนั้นรวยไปทำไมรวยไปหาชั่วไม่รวยซะดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปทำชั่วเพราะมันทำชั่วไม่ได้เพราะมันไม่มีเงินไปทำชั่วเห็นไหมว่าความรวยนี่มันซวยขนาดไหนฟังดีๆนะอาตมาอาจจะเทศไม่เหมือนใครแต่ฟังนะพอเข้าท่าไหมก็ฟังดูถ้าเข้าท่าแล้วก็อย่าไปอุตรีไปหารวยจริงๆแล้วอาตมาเห็นโทษของความรวยนี่มหาศาลเลยมากมากโทษของความรวยจริงมันมีประโยชน์อย่างเราทำโทรทัศน์เพื่อแผ่นดินเนี่ยจนก็แม่จะมีเงินมาทำจะได้ต่อไปอีกหรือไม่ได้ต่อยังไม่รู้เลยเนี่ยมันจะมีเงินเดือนนี้จะมีเงินไปให้เขาไหมในค่าเช่าท่านี้เงินมันก็ดีเงินมันก็ช่วยได้แต่เราไม่ไปเอาเงินคนง่ายๆหรือว่าเราก็ตามภาษาเราบุญบารมีเรามีเท่าไหร่เราก็ขยันหมั่นเพียรหาเงินเข้ามาช่วยกันไปสู่ส่งกันไปเราเป็นสาธารณโภคีถ้าไม่สาธารณโภคีเราทำไม่ได้แต่ต้นแล้วเพราะไม่มีเงินเลยเราทำโทรทัศน์ช่องนี้มาเนี่ยเริ่มต้นแต่แบมือศูนย์บ้องกล้องสายอีสานบ้องกล้องเนี่ยศูนย์แต่เราก็สาธารณภคีเอาคนนั้นคนไหนมีมารวมกันช่วยกันไปตามประสาแต่เราก็ทำโทรทัศน์อันนี้เราไม่ได้ทำโทรทัศน์เพื่อที่จะมาสร้างความรวยเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้มีวิธีการนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างโทรทัศน์เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างรวยไม่มีนโยบายไม่มียุทธศาสตร์ไปสร้างความรวยเป็นโทรทัศน์ที่จะเสนอความจริงไปให้สังคมเท่านั้นเกิดเป็นประโยชน์คุณค่านะเราจะไม่สร้างไม่เอามาสร้างความรวยแต่ถ้าเผื่อว่าคนจะมาสปอนเซอร์มากขึ้นพอสมควรก็เอาพอไปได้ถ้ามันจะมีมากพอก็ดีถ้ามันเป็นได้จะเอาไปช่วยอื่นบ้างแต่ว่าขอยืนยันเจตนาว่าไม่ได้เพื่อสร้างความรวยถ้าเผื่อว่ามันมีสปอนเซอร์มากขึ้นบอกได้ตอนนี้เลยการเลือกสปอนเซอร์ที่จะเอามาออกอากาศนั้นจะสตริกขึ้นกว่านี้ทุกวันนี้ยังพอสมควรยังอนุโลมบางอย่างบางอันถ้าต่อไปแล้วก็ถ้าเผื่อว่าฐานะได้จะสปอนเซอร์มากมาเข้าเยอะรับรองว่าจะคัดเลือกสปอนเซอร์
ไอ้ที่ไม่ควรส่งเสริมออกเอาที่ควรส่งเสริมเข้ามาไปตามลำดับนี่คือวิธีการทำงานของเรานโยบายของเรานะก็อาจจะค่อนข้างจะเข้มงวดก็อาจจะจริงจังกับคุณธรรมจริงจังกับสิ่งที่ดีงามนะอันที่นี้มาเข้าเรื่องช่วงนี้เป็นช่วงแรกของการบรรยายเจาะลึกฝึกธรรมผู้ใดจะโทรส่งประเด็นเข้ามาไม่ได้ตอบสดตอนนี้แต่จะไปตอบวันพุธหน้าหรือวันศุกร์หน้าส่งเข้ามาตอนนี้ยังไม่ได้ตอบสดเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ออกสดศุกร์นี้เราก็ยังเป็นแห้งอยู่ทีนี้ส่งเข้ามานี้ไม่ใช่เบอร์เก่านะตอนนี้ออกอากาศในศุกร์นี้ขณะนี้อาตมาอยู่บรรดาศหรือว่าอยู่ราชธานีอโศกจังหวัดอุบลนนท์ทีนี้พุธต่อไปก็คงจะออกสดที่โน่นอยู่ที่อุบลเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้โทรศัพท์เบอร์ใหม่โทรศัพท์เบอร์045 247 222 247 222045นะถ้า085มันมี2ตัวตัวหนึ่ง045อีกตัวหนึ่ง085 085นี้315 351 มี0อีกตัวหนึ่งนะอันนี้มันมี10ตัวก็มี9 9หรือ10 10ตัวพอดี10ตัวนี่10หมายเลข085 315 351315 3510เติม0อีกตัวหนึ่งอีกเบอร์หนึ่ง0853153510ส่วน014นั้น247222 247222045นั้น247222นั้น045 0285นั้น315350โทรศัพท์เบอร์ที่จะส่งประเด็นก็กรุณาส่งไปตามเบอร์ที่กล่าวนี้แล้วอาตมาจะเอาประเด็นนั้นมาตอบสำหรับวันนี้ก็ยังจะตอบผู้ที่ส่งประเด็นมาคราวก่อนโน้นตั้งแต่วันพุธพุธส่งมายังไม่ได้ตอบในวันพุธที่วันพุธแล้วก็ไม่ได้ตอบวันศุกร์ไม่ได้ตอบวันศุกร์ไม่ได้ตอบขออภัยยังไม่ได้ตอบคราวที่แล้วนั่นแหละเพราะงั้นศุกร์นี้อาตมาก็จะตอบผู้ที่ส่งมาตั้งแต่โน่นตั้งแต่ข่าววันพุธข่าวขออภัยตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วศุกร์ที่แล้วอาตมาแบ่งตอบไปวันพุธที่แล้วในคราวนึงแล้ววันพุธที่เพิ่งผ่านมาและนี่กำลังจะตอบวันศุกร์เดี๋ยวช่วงหลังอาตมาจะตอบนะผู้ที่ยังไม่ได้ฟังประเด็นที่ส่งมาแล้วไม่ได้ฟังยังไม่ได้รับคำตอบโปรดติดตามช่วงหลังนะช่วงนี้อาตมาจะช่วงแรกชั่วโมงแรกนี้อาตมาจะขออธิบายถึงเรื่องมหาสติปัฏฐานนี้หรือว่าสติปัฏฐาน4นี้ก่อนสติปัฏฐาน4นี้เป็นข้อหนึ่งของโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งโพธิปักขิยธรรม37นี้อาตมาใช้วิธีอธิบายเพื่อให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายๆก็คือ37มันมาจากอะไรบ้างมันมาจากสติปัฏฐานนี่4สติปัฏฐานมันมี4มีกายเวทนาจิตธรรมสมปัฏฐานมันก็มี4มีสังวรปัฏฐานภาวนาปัฏฐานสังวรปัฏฐานปหานปัฏฐานภาวนาปัฏฐานอนุรักขณาปัฏฐานมันก็มี4อิทธิบาทข้อที่3ของโพธิปักขิยธรรมมันก็มี4นี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่คือ3เศร้าสำคัญ444เนี่ยสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4นี่เป็น3เศร้าที่สำคัญมัน3เศร้าที่สำคัญนี้เป็นตัวปฏิบัติแท้เป็นตัวปฏิบัติแท้12แล้วนะ4 นี่3ตัวเนี่ยสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็4อิทธิบาทก็4สัมมาประธานก็4สัมมาประธานแล้วก็อิทธิบาท4 12แล้วต่อจากนั้นข้อที่4ข้อที่5คืออินทรีย์กับพละ
อินทรีย์ก็ห้าพละก็ห้าอีกสิบอีกสิบเป็น22ละต่อจากนั้นอีก2ข้อคือโพชฌงค์กับมรรค8มรรคนี่8แน่มรรค8โพชฌงค์นั้น7 7กับ8เป็น15 15บวก22ก็เป็น37นะ37เกิดจากข้อทั้ง7นี้นะโพธิปักขิยธรรม3ข้อที่อาตมากล่าวแล้วสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4ก็เหมือนโพชฌงค์โพชฌงค์ข้อที่1สติข้อที่2ธรรมวิจัยข้อที่3วิริยะอิทธิบาทเหมือนวิริยะธรรมวิจัยเหมือนสมัปปทานสติก็คือสติปัฏฐาน4อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในความหมายของแต่ละข้อในความเข้าใจในพยัญชนะที่ท่านบัญญัติขึ้นมาเรียกสภาวะธรรมพวกนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจความหมายสติปัฏฐานคือการปฏิบัติมีสติเป็นที่ตั้งแล้วก็พิจารณามีสติเป็นที่ตั้งแล้วก็พิจารณาพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนะเพราะงั้นในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่แหละธรรมะของพระเจ้านั้นต้องพิจารณาคำว่าพิจารณานี่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่การจะพิจารณาก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะพิจารณาที่ท่านกล่าวนั้นมันอะไรคืออย่างไรเช่นกายมันหมายถึงอะไรเวทนามันหมายถึงอะไรจิตมันหมายถึงอะไรธรรมมันหมายถึงอะไรกายหมายถึงองค์ประชุมจะแปลว่ากายร่างกายสังขารกายนี้ก็ได้ก็คือองค์ประชุมของธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนี่นะตัวคนนี่ร่างกายของคนทั้งหมดรวมเลยเนี่ยมันมีทั้งกายทั้งใจแต่ถ้ากายประกอบเป็นกายไม่เอาวิญไม่เอาจิตวิญญาณเข้าไปด้วยมันก็เป็นกายคือองค์ผสมองค์รวมของดินน้ำลมไฟอากาศอากาศด้วยนะอากาศแปลว่าช่องว่างในร่างกายเรานี่มีช่องว่างดินน้ำลมไฟมันผสมประสานเกาะกลุ่มกันอยู่ดินน้ำลมไฟนี่4อากาศอันที่5 6วิญญาณถ้าไม่เรียกวิญญาณเป็นนามธรรมอันนี้มันก็มีอยู่5อีกอันนึงมันว่างจะเรียกว่ามันมีหรือไม่มีก็ได้มันว่างนะมันเป็นช่องว่างอากาศแต่ไอตัวตนธาตุมันมีอากาศธาตุก็เรียกเหมือนกันนะว่างๆหรือบางทีเขาเรียกอวกาศนอกโลกนี่มันว่างๆนะธาตุวัตถุอะไรเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็ไปอยู่ในกลางอันนั้นทางวิทยาศาสตร์เขายังเรียกเลยว่าไออวกาศช่องว่างเนี่ยหรือสเปซเนี่ยเขาเรียกเทหะวัตถุแท่งทึบนะมันจะไม่ทึบยังไงแล้วก็มันว่างแต่เขาเรียกอย่างนั้นเขาเรียกเทหะวัตถุมันว่างอวกาศเรียกช่องว่างนะก็เอาเถอะนั่นเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะกายสรุปแล้วกายคือองค์ประชุมประชุมเข้ามาเป็นก้อนแข็งประชุมเข้ามาเป็นระดับน้ำประชุมกันมาเป็นระดับอากาศหรือธาตุอากาศหรือธาตุแก๊สธาตุลมธาตุลมธาตุอากาศอะไรนี้เป็นต้นนะก็ว่ากันไปทีนี้ถ้าเข้าใจเนื้อหาความหมายแล้วว่าองค์ประชุมเพราะฉะนั้นถ้ามันประชุมทางด้านวัตถุนอกมันก็คือร่างกายข้างนอกมันก็คือสิ่งที่ข้างนอกนามธรรมแต่ถ้ามันไปประชุมข้างในนามธรรมมันก็คือกายในกายเช่นเรามองรูปเรามองของข้างหน้าเรามองหนังสือสมมติเนี่ยหนังสือเรามองหนังสือเสร็จแล้วเราก็นึกภาพหนังสืออยู่ข้างในมันก็เป็นองค์ประชุมความรู้ของหนังสือเนี่ยเป็นภาพของหนังสืออยู่ข้างในใจเราอย่างหนังสือนี่แหละในใจเรามันก็เป็นภาพอยู่ข้างในเรียกว่ากายในกายเรียกว่ากายในกายหนังสือมันไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในด้วยนะมันเป็นภาพข้างใน องค์ประชุมของสิ่งนี้ที่ตาประชุมกับรูปตาประชุมกับรูปแล้วก็เกิดรูปขึ้นที่ใจคุณใช้ตากำหนดรูปนี้อ่านรูปนี้สัมผัสกับรูปสัมผัสกับหนังสืออันนี้นะขณะนี้มันก็เห็นอยู่แล้วในจิตใจของคุณก็รับรู้แต่คุณเองคุณเกี่ยวอย่างสนิทเลยเนี่ยคุณยังไม่ได้พลาดจากหนังสือคุณไม่ได้ห่างมันยังสัมพันธ์กันอย่างสนิทมันประชุมกันอยู่อย่างเต็มๆแต่ถ้าเมื่อคุณไม่มีหนังสือที่ประชุมแล้วคุณนึกภาพอยู่ข้างในคุณสร้างภาพหรือเกิดภาพที่คุณจำได้และภาพนั้นก็อยู่ข้างในของคุณมันก็เป็นหนังสือประชุมอยู่ข้างในใจของเราเป็นองค์ประชุมของกายเหมือนกันเรียกว่ากายในกายทีนี้กายในกายนี่แหละองค์ประชุมข้างในเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับอันนี้นี่แหละเราจะต้องอ่านให้เป็นถ้ามันเป็นรูปเป็นสีเป็นสันเหมือนเรานอนฝันเนี่ยฝันเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนไปนั่นก็คือรูปกายในกายทั้งนั้นมันไม่ใช่วัตถุแท่งก้อนอะไรเลยมันไม่ใช่ของเป็นดินธาตุมหาภูตรูปไม่ใช่เลยไม่มีใช่ไหมไม่มีธาตุดินไม่มีธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอะไรมันเป็นการสร้างของจิตนั่นเรียกว่าองค์ประชุมที่เกิดในข้างในเรียกว่ากายในกายลึกเข้าไปจากกายในกายเป็นนามกายอาตมาอาจจะละเอียดนิดนึงนะละเอียดจะอธิบายไปเรื่อยฟังไปเรื่อยๆนะวิชาเจาะลึกฝึกทำเนี่ยมันสุดยอดแห่งวิชาแล้วขอยืนยันเลยว่าสุดยอดแห่งมนุษย์นะมนุษย์สุดยอดเพราะว่าพระพุทธเจ้าค้นคว้าสิ่งนี้ค้นหาสิ่งนี้พิสูจน์สิ่งนี้นานชาติเหลือเกินจนบรรลุสุดยอดในความรู้ด้านธรรมะเนี่ยจะไปศึกษาทางกสิกรรมศาสตร์จะไปศึกษาวิชาการเรื่องวิศวะศึกษาเรื่องแพทยศาสตร์จะไปศึกษาเรื่องอะไรศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์ต่างๆมันอันนี้ยอดกว่าเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตของเราจะเป็นสุขชีวิตของเราจะประเสริฐชีวิตของเราจะดีงามชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์ต่อตนต่อผู้อื่นต่อสังคมมนุษยชาติอันนี้เป็นได้มากที่สุดถ้าปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้เราจะได้คุณค่าประโยชน์อย่างมากที่สุดนะเพราะงั้นก็ถ้าเห็นความสำคัญใครก็ตามถ้าเห็นความสำคัญเอามานะเอาเวลามาให้หน่อยตั้งอกตั้งใจศึกษาตั้งใจฟังอยู่หน่อยนะอาตมาเต็มใจสอนเต็มใจบรรยายเต็มใจทำงานในเรื่องนี้นี่นะเมื่อยบางทีเมื่อยเมื่อยแต่ก็แหมมันจำเป็นที่ต้องทำอยู่เพราะว่ามีคนตั้งใจฟังมีคนมีโอกาสดีๆให้เขาทำเต็มที่เลยแม่ไม่ได้เงินสักบาทเมื่อยไม่ได้ทำงานเพื่อเงินอยู่แล้วทุกวันเนี้ยไม่ได้อะไรตอบแทนตรงนี้ไม่ดีเขาว่าเอาดิทำไปบางทีก็ยังทำทำเมื่อยจนไม่ไหวหรือว่ามีโอกาสเท่านี้ก็เท่านี้อย่างคราวนี้เรามีเวลากำหนดอธิบายบรรยายช่วงนี้ในรายการเจาะลึกฝึกธรรมนี่ก็ให้2ชั่วโมงก็เอาแค่2ชั่วโมงถึงเลยไปเขาก็ไม่ให้ออกก็ให้เท่านั้นก็เอาเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นก็หยุดถ้าเขาไม่ให้หยุดไปต่อมีกำลังได้ต่อได้เขาเคยต่อรองเลยว่านี่มีคนนิยมอยู่นะรายการนี้ต่อไหมบางคนก็ต่อแต่ทีนี้คนอื่นเขาบอกว่าอย่าเจียมแก่ซะบ้างอย่าเขาบอกว่าอย่าเลยหลายๆคนก็บอกว่าอย่าไปยุพ่อท่านถ้ายุแล้วนะเอานะเขาก็เลยบอกว่าไม่ให้กรรมการเขาพิจารณาแล้วขอ2ชั่วโมงเท่านี้ไม่ให้เกินเราไม่เกินก็ไม่ว่ากันก็อย่างนั้นไม่ให้ก็ไม่เอาเอาแค่นี้ก็ได้ ทีนี้มาเข้าเรื่องกายในกายแล้วก็เวทนาจากกายในกายแล้วมันก็เป็นนามกายองค์ประชุมของนามธรรมอันนี้เมื่อกี้นี้เนื่องเกี่ยวจากรูปไปเป็นรูปข้างในเป็นกายในกายใช่ไหมกายในกายกายข้างในที่เป็นรูปที่เราเห็นที่เราสามารถอ่านออกรู้มันเป็นสิ่งที่เราปรากฏให้เราเองรับรู้ทีนี้นามกายละเอียดเข้าไปกันนั่นอีกเกิดจากนามเองไม่ต้องเกี่ยวกับอันนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับวัตถุนอกไม่ต้องเกี่ยวกับมหาภูตรูปเรียกว่าอุปาทายรูปไปว่ารูปที่เนื่องต่อเข้าไปข้างในอุปาทะเกิดอยู่มันยังเกิดได้เกิดอยู่แล้วมันก็เป็นรูปที่ถูกรู้อุปาทายรูปเพราะในระดับของกายในกายก็เป็นอุปาทายรูป
พราะคุณไม่ได้เอาสัมพันธ์กับตัวพวกนี้ก็ได้คุณหลับตานึกไม่หลับตาคุณนึกเอาขึ้นมาโดยไม่หลับตาคุณก็นึกภาพออกหรือนอนหลับนั่นแหละยิงตัวภาพต่างๆเพราะนั่นคืออุปาทายรูปที่มันเลื่อนเข้าไปข้างในพบนั่นอยู่ในใจทีนี้ในอุปาทายรูปเลื่อนเข้าไปถึงนามกายคือเป็นอาการของจิตบางทีไม่มีรูปไม่มีภาพไม่มีโฉมกายไม่มีภาพไม่มีรูปไม่มีโฉมกายอะไรเลยเป็นนามเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเรียกอันนั้นแหละต่อเนื่องไปเลยเป็นอุปาทายรูปอันนั้นเข้าไปเรียกใหม่ในรอบใหม่ว่าเวทนานามกายเป็นอารมณ์เป็นเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกหรืออารมณ์ความรู้สึกหรืออารมณ์นั่นแหละถ้าบอกว่าอันนี้ท่านก็เรียกว่าอารมณ์เต็มเต็มเป็นอารมณ์ที่สังขารปรุงแต่งเป็นอารมณ์มีกิเลสก็ไปปรุงร่วมเลยมีกิเลสปรุงร่วมกับจิตของเราฟังให้ดีนะกิเลสปรุงร่วมกับจิตของเราเมื่อกิเลสปรุงร่วมกับจิตของเราเราจะต้องไปวิเคราะห์วิจัยในอารมณ์ที่มีกิเลสด้วยมีจิตด้วยเนี่ยแยกออกให้ออกว่าจิตคืออย่างนี้กิเลสคืออย่างนี้กิเลสหรือปัญญามันก็อยู่ด้วยนั้นโง่มันก็อยู่ในนั้นอวิชามันก็อยู่ในนั้นโง่อวิชาฉลาดมันก็อยู่ในปัญญามันก็อยู่ในนั้นฟังให้ดีนะในเวทนานะเพราะงั้นเราจะต้องพิจารณาเวทนาในเวทนานะเราจะพิจารณาเวทนาในเวทนาถ้าเราเรียกว่าเวทนาเป็นภายนอกก็มีก็หมายความว่าเราเชื่อมโยงจากมหาภูตรูปจากอะไรเข้าไปข้างในจนกระทั่งถึงในเป็นองค์ประชุมในองค์ประชุมของนามกายแล้วในองค์ประชุมของนามกายที่เนื่องต่อเช่นในปัจจุบันคุณสัมผัสรูปสัมผัสเสียงแล้วมันก็เข้าไปเป็นอารมณ์มันก็ทั้งหยาบไปหาละเอียดเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณก็จะต้องไม่สับสนว่าไอ้ที่มันเกิดจากเวทนาที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่อ่านไปหมดแล้วเกิดจากจักขุเกิดจากโสตะเกิดจากคานะสัมผัสทางข้างนอกแล้วเข้าไปถึงเป็นสัมผัสชาวเวทนาเป็นอารมณ์ข้างในคุณก็จะต้องไม่สับสนและเป้าหมายก็คือเข้าไปหาเวทนาเวทนานี่แหละเป็นตัวที่สำคัญมากที่จะแยกแยะไปถึง108จะได้พูดกันอีกนานนะตอนนี้หมดช่วงแรกซะแล้วเวลาต้องพักช่วงแรกนะเพราะงั้นก็เดี๋ยวจะได้มาอธิบายต่อในช่วงหลังแต่ช่วงหลังวันนี้อาตมายังมีประเด็นที่ส่งเข้ามาให้อีกตั้งหลายประเด็นเลยเนี่ยนะก็คงจะต้องตอบประเด็นนี้ก่อนนะต่อไปหมดเวลาไม่ได้อธิบายก็เอาไปคราวหน้านะคราวหน้ายังจะต่อไปเรื่อยๆเจาะลึกต้องช้าๆได้พระสองเล่มงามนะอย่ารีบร้อนถ้ารีบร้อนเนี่ยแม้หรือว่าเขาบอกว่าสำนวนใหม่เขาบอกว่าอยากกินอาหารอร่อยต้องใจเย็นๆเขามีสำนวนเงี้ยอยากกินอาหารอร่อยต้องใจเย็นๆใจร้อนไม่ได้กินอาหารอร่อยนะเอาละอาตมาช่วงนี้ก็ขอพักช่วงแรกสักก่อนแล้วช่วงหลังจะตอบประเด็นต่างๆขอพักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยพบกันในช่วงหลัง